Oscar goes to No Country for Old Men. Scott Wooden, Ethan Coen, and Joel Coen, producer.
Θέμος Podcast, επεισόδιο 12. Γεια σας, είμαι ο Θέμος και καλησπέρα από ένα οσκαρικό Λος Άντζελες. Είναι Κυριακή βράδυ, 24 Φεβρουαρίου 2008 μετά Χριστόν και μόλις τελείωσαν τα Όσκαρ, ξημερώματα Δευτέρα στην Ελλάδα, που από ό,τι φαίνεται το No Country for Old Men είναι ο μεγάλος νικητής. Λίγο έκπληξη ίσως, καθώς για μένα ήταν η χειρότερη από τις 5 ταινίες που είχαν προταθεί για καλύτερη ταινία. Μάλλον όχι χειρότερη, αλλά μου άρεσε λιγότερο. Η αγαπημένη μου, όπως είχα πει, ήταν το Atonement και μετά το There Will Be Blood. Επίσης αυτό το 12ο podcast είναι το πρώτο δικό μου podcast στο οποίο χρησιμοποιώ μια καινούργια τεχνολογία για να μπορέσω να μειώσω αυτούς τους θορύβους και τα scratches και τα γκάπα γκούπα που ακούγονται από το μικρόφωνο καμιά φορά. Το πρόβλημα είναι βασικά ότι αυτά τα USB μικρόφωνα και τα άλλα μικρόφωνα είναι συνδεδεμένα με ένα καλώδιο και αυτό το καλώδιο, αν κουνάς λίγο το κεφάλι σου όπως μιλάς, κουνιέται, δημιουργεί δονήσεις και θόρυβο το οποίο το κάνει pick up το μικρόφωνο αμέσως πάρα πολύ εύκολα και αυτό ακούγεται πάρα πολύ στην ηχογράφηση. Επομένως, πέρα από το noise cancelling και το background cancellation και το echo cancellation που έχουν αυτά τα μικρόφωνα της Logitech, τώρα πήρα μονοτική ταινία και έδεσα το καλώδιο γύρω όπως πάει το τμήμα των ακουστικών πάνω από το κεφάλι, έτσι ώστε να μην κουνιέται η άκρη του που είναι συνδεμένη κοντά στο μικρόφωνο, να κουνιέται μόνο από την άλλη μεριά και για να δούμε τα αποτελέσματα, εσείς θα μου πείτε. Ιδανικά θα ήθελα να έχω ένα Bluetooth μικρόφωνο ασύρματο και ψηφιακό έτσι ώστε να μην κάνει pick-up όλους αυτούς τους θορύβους από τα καλώδια, αλλά δεν έχω βρει πουθενά. Τα μόνα μικρόφωνα που βλέπω online είναι αυτά για τα κινητά, τα ασύρματα, τα οποία έχουν πάρα πολύ κακή ποιότητα και δεν θέλω να τα χρησιμοποιώ. Ενώ αυτά τα USB έχουν καταπληκτική ποιότητα για τη φωνή, αλλά έχει αυτό το πρόβλημα με τους ήχους. Αν έχετε κάποια λύση, απάντηση, πρόταση, αφήστε παρακαλώ ένα μήνυμα. Κατά τα άλλα, σήμερα θα ασχοληθούμε πρώτον με τα Όσκαρ, θα σχολιάσουμε λίγο περιληπτικά το τι έγινε. Δεύτερον, διάφορες ειδήσεις πολύ ενδιαφέρουσες αυτή την εβδομάδα, όπως την καθολική ήττα του HD DVD και κάποια άλλα πραγματάκια. Και από θέμα φυσικής, επειδή δημοσιεύθηκε την περασμένη εβδομάδα το πρώτο μου καλό paper στο Physical Review Letters, σε ένα από τα πρώτα podcast, το δεύτερο νομίζω ήταν που είχε γίνει accept, το πίσω στον Οκτώβριο ή Νοέμβριο ήταν, και τώρα έγινε published και ήθελα να μιλήσω για δύο πράγματα. Πρώτον, τη διαδικασία από τη στιγμή που σχεδιάζεις το πείραμα, παίρνεις τα δεδομένα μέχρι να εμφανιστεί, που πήρε περίπου 2 χρόνια στην περίπτωσή μου. Και δεύτερον, για το τι ακριβώς, τι είναι αυτή η καινούργια ανακάλυψη που κάναμε. Θα προσπαθήσω λίγο δηλαδή να εξηγήσω με όσο πιο απλά λόγια γίνεται το γιατί αυτή η δουλειά είναι σημαντική για να δημοσιευθεί. Φυσικά μετά θα μιλήσουμε και λίγο για το Lost και θα κλείσουμε μια πάρα πολύ ωραία μουσικούλα. Κατά τα άλλα, καλή διασκέδαση για το επεισόδιο νούμερο 12. Λοιπόν, ξεκινάμε με τα Όσκαρ, όπου φέτος ήταν η πρώτη μου χρονιά που είχα δει όλες τις ταινίες που βραβεύτηκαν, εκτός από τα documentary και τα short film και τα short animated. Όλες τις άλλες ταινίες τις είχα δει, είχα ξεσκιστεί στο σινεμά φέτος. Οπότε, όπως βλέπω εδώ τη λίστα, για να δούμε τι ξεχώρισε. Ο Χάβιερ Μπαρντέμ για το No Country for Old Men, ο Ισπανός, εντάξει, δεν ήταν καθόλου έκπληξη, έκανε έναν από τους πιο αξιομνημόνευτους ρόλους κακών στην ιστορία του σινεμά σε αυτή την ταινία. Νομίζω κατατάσσεται μαζί με Darth Vader και Hannibal Lecter κτλ. Το Ρατατούι πήρε καλύτερο η animated ταινία, που με βρίσκει απόλυτα σύμφωνο. Μετά η έκπληξη β' γυναικείο ρόλο, η Tilda Swinton από το Michael Clayton, που ήταν όντως πάρα πολύ καλή, αλλά κανείς δεν το περίμενε, μάλλον ούτε και η ίδια το περίμενε αυτό το πράγμα. Μουσική, για το Όσκαρ μουσικής ήμουνα πιο σίγουρος από οποιοδήποτε άλλο Όσκαρ για το Atonement, που αν δεν έχετε δει αυτή την ταινία, πάτε να τη δείτε. Νομίζω είναι για μένα η καλύτερη ταινία από όλες αυτές που βραβεύτηκαν φέτος και σίγουρα έχει την καλύτερη και πιο πρωτότυπη και original μουσική, αυτό με τον ήχο των πλήκτρων της γραφομηχανής που δείχνει ότι αυτή τα γράφει σε βιβλίο, όλα αυτά ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρον. Άλλες 2 αξιομνημόνευτες στιγμές ήταν μουσική, τραγούδι, για τραγούδι μάλλον, που το κέρδισαν οι 2 τύποι από το Once, ο Glenn Hazard και η Glova. Αυτή η ταινία, όπως είπε και ο ίδιος, τη γυρίσανε σε 3 εβδομάδες με 2 handicams, δηλαδή 2 φορητές κάμερες, τίποτα επαγγελματικό, και με ελάχιστα λεφτά, νομίζω 100 χιλιάρικα, που είναι τίποτα όταν υπάρχουν ταινίες με 100 και 200 εκατομμύρια δηλαδή που στοιχίζουν χίλιες φορές παραπάνω. Και το τραγούδι τους είναι όντως καταπληκτικό και μέσα στην ταινία αυτή, παρότι δεν μου άρεσε η ταινία πάρα πολύ, έχει μια στιγμή που αυτοί οι δύο τύποι που είναι από το δρόμο, ας πούμε, απλοί άνθρωποι, καταφέρουν και κάνουν το όνειρό τους και να κάνουν ηχογράφηση σε ένα στούντιο τα τραγούδια τους. Η στιγμή εκείνη στο στούντιο ήταν από τις πιο καλές στιγμές φέτος στο σινεμά. Εντάξει, μετά ο Daniel Day-Lewis στο There Will Be Blood ήταν η ερμηνεία της καριέρας του αυτή και δεν υπήρχε καμία αμφιβολία ότι θα το κέρδιζε το Oscar πρώτου ανδρικού ρόλου. Δηλαδή σπάνια βλέπεις τώρα 2,5 ώρες ταινία και να τη σηκώνει ένας άνθρωπος μόνος του αυτός. Και το εντυπωσιακό είναι ότι έχει παίξει συνολικά τελευταία, ξέρω εγώ, 15 χρόνια, σε 20 χρόνια, σε όχι πολλές ταινίες, 7-8 ταινίες, καλές δηλαδή στο σινεμά, όχι αυτές που έκανε μικρός δευτερεύοντες ρόλους. Έχει προταθεί για Όσκαρ 4 φορές, σχεδόν τις μισές, και έχει κερδίσει τις μισές από αυτές 2. Δηλαδή είναι ο ορισμός του καλού ηθοποιού. Πρώτο γυναικείο ρόλο η Γαλιδούλα Μάριον Κοτίλαρ για το La Vie en Rose. Καταπληκτική δουλειά και εκεί, τεράστιο φαβορί και τεράστια ερμηνεία. Και η κοπέλα είναι πανέμορφη, ας πούμε, παρότι 32 χρονών, και τη βλέπει στην ταινία που κάνει την εξιντάρα. Δηλαδή είναι ο ορισμός της ηθοποίειας, καμία σχέση ο άνθρωπος, ο ηθοποιός, με το χαρακτήρα που υποδύεται. Σενάριο πήρανε το No Country for Old Men, okay, και το Juno για original screenplay, που μου άρεσε πάρα πολύ, αλλά είχα ξαναπεί όταν έκανα review την ταινία στο podcast, περιμένετε να βγει σε DVD να τη δείτε με αγγλικούς υπότιτλους για να πιάσετε όλο το ζουμί και τις λέξεις και τις προτάσεις, παρά μια κάκιστη ελληνική μετάφραση στα βιαστικά. Και μετά σκηνοθεσία και καλύτερη ταινία, το No Country for Old Men, απογοητεύτηκα λίγο, θεωρούσα το There Will Be Blood καλύτερη ταινία, απλώς είναι τώρα οι αδελφοί Κοέν και κάναν κάτι διαφορετικό και εντάξει, τέλος πάντων. Δηλαδή έβλεπα αυτή την ταινία και στο τέλος, έτσι όπως τελειώνει, λες και τώρα τι έγινε, ας πούμε, τι λένε αυτοί, είναι πολύ ασύμβατοι. Ενώ στο The Will Be Blood έχει τον Daniel Day-Lewis που πλακώνει τον άλλον στο bowling alley στο τέλος, και όταν τελειώνει γονατίζει, σηκώνει τα χέρια και λέει I'm finished, και εκεί τελειώνει η ταινία. Καταπληκτικό τέλος. Και μια που μιλάμε για ταινίες, ήθελα να κάνω ένα πολιτιστικό σχόλιο. Είδα αυτή την ταινία, το Caramel, που είναι μια γαλλολιβανέζικη ταινία, που δείχνει πώς ζουν κάποιες κοπέλες σε ένα κομμωτήριο, κάπου στο Λίβανο, δεν ξέρω ποια πόλη είναι τώρα, για την καθημερινή τους ζωή και τα αγκομενικά τους και τα προβλήματα και όλα αυτά τα πράγματα. Και βλέπω κάποια πράγματα από την καθημερινή του ζωή, τα οποία είναι ακριβώς ίδια πανομοιότυπα στην Ελλάδα. Για παράδειγμα, ο τρόπος που οδηγούν στους δρόμους, τα αμάξια, οι αστιφύλακες, οι συζητήσεις των γυναικών, οι διάφορες καταστάσεις. Και αυτό που μου έμεινε πάρα πολύ Είχε μια τρελή γιαγιά, που και στην Ελλάδα έχουμε πολλές τρελές γιαγιές που τσιρίζουν. Και μπαίνει στο σπίτι της και έχει αυτή την τηλεόραση, τη CRT, το κουτί. Και πάνω έχει αυτό το κεντητό, σαν μικρό τραπεζομάντιλο, το οποίο είναι τετράγωνο. Και η γωνία από το τετράγωνο, από το κεντητό αυτό, είναι πάνω στην τηλεόραση και πέφτει μπροστά, καλύπτοντας λίγο από το τζάμι. Φαντάζομαι όλοι πρέπει να έχετε πάει σε κάποιο σπίτι θείου, θεία, γιαγιάς, παππού, που να είχαν τέτοια τηλεόραση και αυτό το κεντητό μπροστά. Και να το βλέπουν σε αυτή την ταινία και να λέω, Θεέ μου. Εκείνη τη στιγμή που το είδα αυτό, μου έγινε crystal clear το ότι, όπως έγραψα και στο blog μου πριν μερικές μέρες, το ότι η κουλτούρα και ο πολιτισμός που έχουμε στην Ελλάδα, μάλλον η κουλτούρα, είναι πάρα πολύ συνδεδεμένη με την ανατολίτικη κουλτούρα, και από την καθημερινή ζωή και από τον τρόπο που σκεφτόμαστε και από τα φαγητά μας. Όλα αυτά τα κεμπάπ, σουβλάκια, πίτες προέρχονται από εκεί. Και είμαστε πολύ λιγότερο συνδεδεμένοι με την ευρωπαϊκή κουλτούρα, όπου για μας αυτό θέλουμε να είμαστε, ή ακόμα χειρότερα με την αμερικάνικη κουλτούρα. Όσο ήμουνα στην Ελλάδα δεν ήταν τόσο προφανές αυτό το πράγμα, γιατί δεν είχα βγει ποτέ από τη χώρα. Το 99,9% των ατόμων που γνώρισα ήταν σαν και εμένα Έλληνες. Και εντάξει, από τις ειδήσεις και τηλεόραση και αυτά, λες ας πούμε, εντάξει, είμαι στην Ευρώπη αλλά είμαι λίγο παρακατιανός. Και από τότε που ήρθα στην Αμερική και άρχισα να γνωρίζω καλά άλλες εθνικότητες και κουλτούρες, πρώτον βλέπω ότι κάνω παρέα πολύ με Ανατολίτες και δένομαι καλύτερα με Τούρκους, Ισραηλινούς, Πέρσες, Λιβανέζους, όλα αυτά τα καλά παιδιά. Και δεύτερον, η κουλτούρα μας και οι συνήθειές μας είναι πολύ πιο κοντά σε σχέση με τους κρύους Βορειοευρωπαίους ή με τους Αμερικάνους. Και μου είναι ξεκάθαρο πια ότι η Ελλάδα, επειδή βρισκόμαστε σε αυτή τη θέση μεταξύ Ευρώπης και Ασίας, είμαστε μπερδεμένοι, γιατί έχουμε μία μίξη ευρωπαϊκών και ανατολίτικων στοιχείων. Ας πούμε, η τηλεόρασή μας είναι πάρα πολύ κοντά στην ανατολίτικη τηλεόραση παρά στην ευρωπαϊκή. Το φαΐ μας το ίδιο, οι συνήθειές μας οι ίδιες, και δεν ήξερα γιατί ήταν αυτό το πράγμα, αλλά βλέπω καθαρά τώρα ότι είναι θέμα γεωγραφίας. Δεν έχει τόσο να κάνει με το χαρακτήρα, παρότι η γεωγραφία και οι επιρροές διαμορφώνουν κάπως χαρακτήρες, αλλά όλα απορρέουν από το που βρίσκεσαι σε αυτόν τον πλανήτη τελικά, όπως έχει αποδείξει με 38 επιχειρήματα ο Jared Diamond στο βιβλίο του Guns, Germs and Steel, που βασικά αποδεικνύει ότι οι διάφοροι πολιτισμοί έχουν φτάσει εδώ που έχουν φτάσει και έχουν διαμορφωθεί έτσι όπως έχουν διαμορφωθεί, απλώς επειδή έτυχε να βρίσκονται σε διαφορετική γεωγραφική θέση, με άλλα φυσικά χαρακτηριστικά, άλλες επιρροές κτλ. Anyway, ήταν μια ενδιαφέρουσα διαπίστωση αυτή. Πάμε παρακάτω. Λοιπόν, περνάμε λίγο σε κάποιες τεχνολογικές ειδήσεις. Καταρχάς, το HD DVD πέθανε. Ήθελα να μιλήσω γι' αυτό λίγο την περασμένη εβδομάδα, δεν τα κατάφερα. Πέθανε πάρα πολύ γρήγορα, σαν το επόμενο φορμά ψηφιακής υψηλής ευκρίνειας, συγγνώμη. Αυτό που έγινε, ότι μέσα σε μία εβδομάδα η Netflix, ο μεγαλύτερος online, πώς το λένε, το μεγαλύτερο online κατάστημα με DVD που τα στέλνει με το ταχυδρομείο στο σπίτι, ανακοίνωσε ότι σταματάει το HD DVD σταδιακά. Την ίδια μέρα το Best Buy, το μεγαλύτερο, η μεγαλύτερη αλυσίδα ηλεκτρονικών πολυκαταστημάτων, είπε ότι θα σταματήσει να υποστηρίζει το HD DVD. Και στο τέλος της ίδιας εβδομάδας, Παρασκευή, το Walmart, το μεγαλύτερο, η μεγαλύτερη αλυσίδα πολυκαταστημάτων γενικά, ανακοίνωσε ότι σταματάει να πουλάει HD DVD και HD DVD players. Και μετά από 4 μέρες βασικά έβγαλε το ΣΥΜΠΑ ανακοίνωση ότι okay, πρόκειται να σταματήσουμε το HD DVD και κάπως έτσι RIP, ας πούμε, rest in peace. Εγώ έχω ένα HD DVD player, το οποίο το πήρα το περασμένο καλοκαίρι. Ήταν το πρώτο player υψηλής ευκρίνειας που έπεσε κάτω από την ψυχολογική τιμή των $300. Τώρα μπορείς να τα βρεις αυτά και καλύτερα με $80-90, αλλά σε λίγο δεν θα υπάρχουν ταινίες πια. Νομίζω θα το κροτήσω σαν μουσιακό είδος και σαν up-converting DVD player, δηλαδή που αυξάνει την ανάλυση των DVD από 480 σε 1080 γραμμές. Και κάποια στιγμή θα πάρω και ένα Blu-ray player. Το φτηνότερο τώρα έχει 350 στο Amazon. Το PlayStation 3 έχει κάπου στα 400. Μάλλον PlayStation 3 θα έπαιρνα, γιατί μου αρέσει που είναι και media server κτλ. Επίσης, άλλη είδηση είναι ότι οι LCD τηλεοράσεις είναι αυτή τη στιγμή η πλειοψηφία τηλεοράσεων παγκοσμίως. Έχουν 47% των τηλεοράσεων που υπάρχουν αυτή τη στιγμή είναι LCD, 46% είναι CRT, το οποίο απλώς σημαίνει ότι κάποιοι πετάξανε τις παλιές μικρές CRT της τηλεοράσης τους και κάποιοι άλλοι αγοράσανε καινούριες μεγάλες οθόνες. Οι πωλήσεις είχαν ξεπεράσει τη CRT πριν κάποια χρόνια, αν δεν κάνω λάθος, αλλά αυτή τη στιγμή τώρα έχουν ξεπεράσει LCD σε απόλυτο αριθμό. Και το 7% είναι πλάσμα, το οποίο βέβαια πλάσμα τηλεοράσης έχουν καλύτερη εικόνα και χρώματα από τη LCD. Και βασικά είναι η μόνη τεχνολογία, αν θες να πάρεις μεγάλη οθόνη 40-50 ίντσες και πάνω, πλην project τώρα, παίρνεις πλάσμα. Αλλά όπως και να έχει, πλάσμα έχουν καλύτερη εικόνα. Και μια που μιλάω τώρα και για LCD, βρήκα ποια είναι η καλύτερη μέθοδος να καθαρίσω την LCD οθόνη μου, είτε εδώ στο σπίτι μου, είτε στο γραφείο, είτε στο λάπτοπ. Είχα πάρει κάτι ειδικά πανάκια τα οποία έχουν κάποιο υγρό μέσα και είναι λίγο βαβούρα, ρε παιδί μου. Διαπίστωσα ότι το καλύτερο υλικό για να καθαρίσει την οθόνη τελικά είναι το κολόχαρτο. Το απλό κολόχαρτο που έχουμε στην τουαλέτα. Αν δεν είναι το πιο φτηνό η χείριστης ποιότητα χαρτί και είναι ένα απαλό χαρτάκι που δεν σου ρεθίζει το δέρμα όταν σκουπίζεσαι, κάνει καταπληκτική δουλειά στην τηλεόραση. Τώρα το ανακάλυψα και νομίζω θα κάνω stick σε αυτή την εκπληκτική τεχνολογία. Δύο ακόμη πραγματάκια που ανακάλυψα μαγειρεύοντας εδώ με το PC. Το sharing folder στον MSN Messenger που το χρησιμοποιούν πάρα πολύ στην Ευρώπη και ειδικά και στην Ελλάδα, όχι τόσο στην Αμερική, αλλά έχει αυτό το sharing που μπορείς να μοιραστείς σε ένα φάκελο που σου δίνει ένα... Τώρα το είδα βασικά, παρότι το κουμπί είναι εκεί εδώ και χρόνια. Σου φτιάχνει ένα παράθυρο και βάζεις κάποια αρχεία μέσα και αυτά τα αρχεία μπορεί να τα δει το άλλο contact σου. Και αυτό είναι πάρα πολύ χρήσιμο, γιατί αν κάποιος όντως χρησιμοποιεί MSN και θες να δουλεύετε μαζί σε κάποιο αρχείο ή θες να του στείλεις κάτι στα γρήγορα, εσύ του λες, α, κάτσε να σου στείλω αυτό, και αυτός μπορεί να πάρει να το δει, να προσθέσει αν θέλει άλλα πράγματα για να τα πάρεις εσύ πίσω. Πάρα πολύ βολικό. Το δεύτερο που ήθελα να αναφέρω ήταν ένα πάρα πολύ καλό site που λέγεται SlideShare. Το είδα από το post του Πάρη στο Weekend Geeks, που είναι expert στο blog του, φαντάζομαι ίσως το πει και στο Weekend Geeks, όπου είναι expert σε αυτά τα πράγματα. Είναι ένα site που ό,τι κάνει το YouTube για τα βίντεο, το κάνει το SlideShare για τις παρουσιάσεις. Μπορείς να ανεβάσεις είτε PDF είτε PowerPoint και να βδεις μέσα από έναν flash player την παρουσίασή σου, και μάλιστα μπορείς να το βάλεις και full screen και είναι λες και το τρέχεις από τον υπολογιστή σου, ενώ είναι όλο online. Καταπληκτική ποιότητα δηλαδή. Και εντάξει, είναι καλό να μπορείς να έχεις ένα backup πρώτον, και δεύτερον, αν τύχει κάτι, κρασάρει το PowerPoint, χαλάσει το USB stick σου που έχεις στην παρουσίαση, να μπορείς να μπεις εκεί στη χειρότερη, ξέρετε, να η παρουσίαση και να την κάνεις όλη online. Και μάλιστα τώρα που αναβαθμίζω λίγο και το site μου και θα ανεβεί μια δραστικά διαφορετική έκδοση σε λίγο καιρό, θα έχω sections με παρουσιάσεις και θα έχω κάποια paper, πληροφορίες και από κάτω την παρουσίαση που έχω κάνει, τα slides, έτσι ώστε να μπορεί κάποιος να τα δει on the spot και να μην χρειάζεται να κατεβάσει το PDF για να πάρει απλώς μια ιδέα. Λοιπόν, τελευταίο νέο τεχνολογίας. Η AT&T και η Verizon ανακοινώσανε unlimited λεπτά. Καταρχάς, αυτές είναι εταιρείες κινητής τηλεφωνίας. Ανακοινώσανε κάποια πλάνα για απεριόριστο χρόνο ομιλίας. Δηλαδή, άπειρα λεπτά. Δίνεις $100 το μήνα, flat rate, και βασικά μιλάς όσο θες από το κινητό σου. Όσο θες, μπορείς να το έχεις ανοιχτό 24 ώρες τη μέρα, να μιλάς συνέχεια με όποιον θες, και είναι εντελώς τσάμπα. Βέβαια, εδώ στην Αμερική έχει αυτό το τρίκ που όταν καλείς κάποιον πληρώνουν και οι δύο, και αυτός που καλεί και αυτός που απαντάει την κλήση. Και στα SMS είναι αυτό, αλλά και στα τηλέφωνα, το οποίο μου πήρε αρκετή ώρα να το συνηθίσω. Επομένως, εντάξει, πρέπει να έχει και ο άλλος πλάνο για να το κάνεις πολύ αυτό σε μεγάλη διάρκεια. Αλλά όπως και να έχει, είναι ένα βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση. Γενικά τα flat rate plans, πληρώνεις κάτι και έχεις unlimited υπηρεσία για το μήνα, όπως έχει, ας πούμε, το Netflix που δίνει όσα DVD θες με $17 το μήνα, όπως έχει το Rhapsody που σου δίνει όση μουσική θες με, ξέρω, $10-15 το μήνα. Όλα αυτά μου αρέσουν πάρα πολύ. Και επιτέλους να το δούμε και στα κινητά. As usual, I pull the tension away. What should I do? It's what I would say. Λοιπόν, και να περάσουμε στα της φυσικής, και πριν μπω στο κυρίως θέμα, να πω ότι πήγα την περασμένη εβδομάδα σε μια ομιλία, σε δύο ομιλίες μάλλον. Ο πρώτος ήταν νικητής βραβείου Νόμπελ, φυσικός νομπελίστας, που δεν είναι πάρα πολύ αυτή. Το όνομά του είναι Κρόμερ. Πήρε Νόμπελ το 2000, αρκετά μεγάλος, 75-80 χρονών, για κάποια δουλειά που έκανα με τα τρανζίστορ και κάποιες καινούριες τεχνικές, τέλος πάντων, και έδωσε μια πάρα πολύ ωραία ομιλία πάνω στη δουλειά του. Καπάκι μετά από μία ώρα, αφού τέλειωσε η δικιά του ομιλία, πήγα στην ομιλία ενός άλλου τύπου, του Ρομπ Λεγκάτο, ο οποίος έχει κερδίσει Όσκαρ για τεχνικά εφέ. Έχει κάνει τα τεχνικά εφέ από τον Τιτανικό, καταπληκτικά εφέ, από το πρώτο ή δεύτερο Χάρι Πότερ, από το Apollo 13, και από διάφορες άλλες πολύ γνωστές ταινίες, το Departed πιο πρόσφατα, το Aviator. Και τέλος πάντων έβλεπα να μιλάνε αυτοί οι δύο, και αν βγάλεις την τεχνική ορολογία, δηλαδή εκεί που λέει ο ένας για visual effects, ο άλλος λέει transistor, εκεί που λέει ο ένας Oscar, ο άλλος λέει Nobel, όλα, αν βγάλεις την ορολογία, αυτά που λένε είναι τα ίδια. Και μου έκανε εντύπωση ότι για να είσαι έτσι πετυχημένος, είναι παρόμοιες οι απαιτήσεις, άσχετα με το τι ειδικότητα και το τι ακριβώς κάνεις. Είχαν πολλά κοινά χαρακτηριστικά και οι δύο. Για παράδειγμα, λέγανε ότι ξέρεις, πρέπει να ξεκινήσεις κάτι, να μην κάνεις κάτι απλώς βελτίωση μιας τεχνολογίας ή κάτι που υπάρχει, αλλά να δοκιμάζεις να κάνεις κάτι δικό σου, εντελώς καινούριο, groundbreaking. Και το έπανε και ο ένας για τα papers στη φυσική και ο άλλος για τα ειδικά εφέ. Πρέπει δηλαδή να προσπαθείς να ξεπερνάς τον εαυτό σου. Και οι δύο είπαν επίσης ότι ο Μεν Κρόμερ, ο φυσικός, τα paper του που έστειλε η δουλειά του γίνανε φυσικά reject στην αρχή, δεν θέλανε να τα δημοσιεύσουν. Η δουλειά του Λεγκάτο με τα ειδικά εφέ αντίστοιχα δεν τους άρεσε στην αρχή, έπρεπε να κάνει πάρα πολλά πράγματα για να τους πείσει. Και στο τέλος αναδείχθηκαν και οι δύο πάνω από όλους, ειδικά η τεχνολογία που έβγαλε αυτός ο Κρόμερ, που έγινε reject στην αρχή και την βρίζανε όλοι, χρησιμοποιείται σήμερα στα κινητά, είναι το μόνο τμήμα του κινητού, και το δικό σας και το δικό μου και ολονών, που δεν είναι από σίλικον, από πυρίτιο. Χρησιμοποιείται στις οπτικές σύνες, χρησιμοποιείται στα CD, και αυτό που είπε αυτός ο τύπος στο τέλος και μου έμεινε είναι ότι αν βγάλεις μια καινούργια τεχνολογία, αυτή θα δημιουργήσει καινούργιες ανάγκες και καινούργια προϊόντα που τα έχεις φανταστεί, όπως το CD, οπτικές σύνες και το ίντερνετ κατ' επέκταση για αυτόν. Δεν πρέπει, λέει, να προσπαθείς να λύσεις τα short-term goals απαραίτητα. Ωραία. Αντίστοιχα, ένα cool που μας έδειξε ο άλλος τύπος, αυτός με το Oscar για τα οπτικά εφέ, δουλεύει σε αυτή την ταινία του James Cameron, το Avatar, το οποίο είναι μια απίστευτα πολύ αναμενόμενη ταινία. Ο James Cameron, μετά το Τιτανικό το 97 που σάρωσε τα Oscar, δεν έχει ξανακάνει άλλη ταινία, γιατί ήθελε να περιμένει, όπως είχε δηλώσει ο ίδιος, να κάνει κάτι πραγματικά καινούριο και διαφορετικό. Αλλιώς, λέει, δεν έχει νόημα να το κάνεις. Πάλι στα λόγια τα δικά μας, και αυτόν τον δύο έρχεται δηλαδή. Και είχε κάνει αυτή τη 3D animated ταινία που είναι να βγει του χρόνου, και ο τύπος αυτός, ο Λεγκάτο, θα κάνει τα ειδικά εφέ. Και μας έδειξε ένα κλιπάκι από την ταινία και κάποια από τις τεχνικές που χρησιμοποιούν, η οποία είναι πολύ εντυπωσιακή. Θα σας την πω αμέσως μετά. Καταρχάς, δεν μας έδειξε κλιπάκι από την ταινία κανονικά, μας έδειξε κάποιο pre-visualization, δηλαδή κάποια σχήματα, ας πούμε, και rough πρόσωπα και τοπία χωρίς τα text τους τελειωμένα, γιατί δεν του επιτρέπει ακόμα να δείξει τελειωμένο προϊόν. Και τι καινούριο έχουν σε αυτή την τεχνολογία που σίγουρα θα πάρει και άλλο Όσκαρο τύπος γι' αυτό. Φτιάχνουν ένα 3D περιβάλλον με ανθρώπους, ζώα, αντικείμενα, το οποίο ξεστορίζει σε έναν υπολογιστή μέσα, λες, στο δωμάτιο θα είναι τόσο επί τόσο επί τόσο. Όταν το κάνεις αυτό τώρα, πού βάζεις την κάμερα? Δηλαδή ο σκηνοθέτης πρέπει να φανταστεί μια ψηφιακή κάμερα από πού θέλει, πώς θέλει να κινηθεί μέσα σε αυτό το περιβάλλον. Ή μπορείς να κάνεις αυτό που κάνουν τώρα αυτοί οι τύποι και θα γίνει πραγματικότητα στην ταινία το Avatar, ότι παίρνουν μια κάμερα και βάζουν πάνω κάτι κεραίες, οι οποίες κεραίες δίνουν τη θέση της κάμερας σε ένα τρισδιάστατο χώρο και όλες τις γωνίες και τις επιταχύνσεις που κάνει η κάμερα. Και μας έδειξε ένα καταπληκτικό demo που είναι αυτός ο τύπος τώρα σε ένα άδειο δωμάτιο, ένας άδειος χώρος, και να έχει την κάμερα στον ώμο του και να αρχίζει να κουνιέται στο δωμάτιο. Το δωμάτιο αυτό δεν έχει τίποτα. Από δίπλα ακριβώς βλέπεις το ψηφιακό δωμάτιο με τους ανθρώπους και τα αντικείμενα, και η κίνηση που κάνει αυτός ο τύπος, ο κάμεραμαν, στον πραγματικό χώρο είναι η κίνηση που κάνει η κάμερα στον ψηφιακό χώρο. Δηλαδή τον έβλεπε στον τύπο, γονάτιζε ας πούμε και έδειχνε την κάμερα προς το πάτωμα που δεν έχει τίποτα στην πραγματικότητα, αλλά επειδή καταγράφουν τη θέση και την κλίση της κάμερας, έβλεπες ότι στο ψηφιακό αντίστοιχο βλέπεις κανονικά την κάμερα να κινείται, να βλέπει τη φάτσα αυτού του και να κάνει zoom κάτω στα παπούτσια του κοντά στο πάτωμα. Και αν βρω κανένα link θα προσπαθήσω να το βάλω στα show notes, αν δεν βρω θα το βάλω αργότερα. Ήταν πολύ εντυπωσιακό να το βλέπεις, δηλαδή ήταν σχεδόν μαγεία το που έχει φτάσει αυτή η τεχνολογία. Anyway. Λοιπόν, να μιλήσω και για αυτό το paper τώρα, όπου η δημοσίευσή του από τη στιγμή που βγήκαν τα δεδομένα, μάλλον από τη στιγμή που ξεκίνησε όλη η δουλειά μέχρι τη στιγμή που βγήκε το paper την περασμένη εβδομάδα, πήρε 2 χρόνια. Και παρότι είναι η προσωπική μου εμπειρία αυτή, ξέρω ότι είναι ανάλογη διαδικασία και για άλλους πειραματικούς, για άλλα πειραματικά paper. Και ήθελα έτσι να τη μοιραστώ με τους ακροατές για να έχουν μια ιδέα το πώς γίνονται, πώς βγαίνουν τα publications. Καταρχάς εμείς πριν 2 χρόνια, πρέπει να ήταν τέτοια εποχή Φεβρουάριος του 2006, κάναμε κάποια πειράματα στο εργαστήριο του Brookhaven στη Νέα Υόρκη. Κάποια συγκεκριμένα πειράματα, τέλος πάντων, άσχετα με αυτό που βγήκε για το paper μετά. Μια μέρα μας στέλνουν ένα mail που είδαν ότι η δέσμη των ηλεκτρονίων, η οποία είναι βασικά ένα πακέτο από ηλεκτρόνια που κινείται με ταχύτητα πολύ κοντά στη ταχύτητα του φωτός, αντί να είναι μία δέσμη, περνάει μέσα από κάτι μαγνήτες και διασπάται σε 2 δέσμες. Αυτή ήταν η αρχική ανακάλυψη, η οποία έγινε κατά λάθος, δηλαδή δεν θες να το κάνεις αυτό το πράγμα φυσιολογικά, θες να έχεις 1 δέσμη. Το είδαμε εμείς αυτό και αμέσως διαπιστώσαμε ότι μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε να κάνουμε ένα πολύ ενδιαφέρον πείραμα. Επειδή 2 δέσμες είναι πολύ δύσκολο να δημιουργήσεις κανονικά. Και τον Ιούνιο της εκείνης της χρονιάς ξαναπήγαμε στο εργαστήριο του Brookhaven και κάναμε αυτό το πείραμα. Κάναμε περίπου 1 εβδομάδα διαγνωστικά, δηλαδή να σετάρουμε τα πάντα, να κάνουμε calibrations, να μετρήσουμε τις διάφορες παραμέτρους, και για 2 μέρες αρχίσαμε να παίρνουμε δεδομένα, και βασικά τα δεδομένα που πήραμε στο paper βγήκανε μέσα σε 2 ώρες από data collection. Και μάλιστα εγώ δεν ήμουνα καν εκεί εκείνη τη στιγμή, είχα φύγει με τον τύπο που πάμε μαζί, τον Πάτρι, για να το πάω στο αεροδρόμιο που έπρεπε να φύγει αυτός, είχε κάτι άλλες δουλειές. Και εγώ τον πήγα στο αεροδρόμιο που είναι καμιά ώρα να πάω και καμιά ώρα να γυρίσω δύο. Και γυρνάω, ας πούμε, και βλέπω τον ένα σχέμιν, είχαν φύγει όλοι από το εργαστήριο, ο Βέιν. Και του λέω, τι έγινε ρε Βέιν εδώ, το πήρατε με τρεις? Ναι, μου λέμε, πήραμε, να πάρτε, δώσει ένα USB stick. Και πέρα εγώ τις μετρήσεις και τις υπόλοιπες, τις επόμενες μία-δύο εβδομάδες, άρχισα να βάζω τα δεδομένα μαζί. Μετά έβαλα και κάποια θεωρία για να δω αν έχει νόημα αυτά που βλέπουμε. Και όντως είδαμε ότι είχε νόημα και είχαμε μετρήσει κάτι καινούργιο. Έκανα παρουσίαση στο group μου την αμέσως επόμενη εβδομάδα, ήταν τέλος Ιουνίου. Θυμάμαι και έφευγα για Ελλάδα την επόμενη εβδομάδα και αφού τους περιέγραψα για μια μισή ώρα στο group τα διάφορα, το τι κάναμε και όλες τις μετρήσεις, στο τέλος βάζω αυτή την εικόνα που είναι το τελευταίο figure στο paper αυτό και το βλέπει ο Κατσουλέας, ο advisor μου, και το λέει, ah, you've got it, take it to the bank, δηλαδή να το πάω στην τράπεζα, δηλαδή είναι έτοιμο για δημοσίευση. Αυτό έγινε πριν 1,5 χρόνο σε σχέση με τώρα, καλοκαίρι του 2006, που φαινόταν, ας πούμε, ότι τα δεδομένα είναι καλά. Μετά από 2 μήνες, 3 που γύρισα από την Ελλάδα και κάποια άλλα ταξίδια, άρχισα να γράφω αυτό το paper, έστειλα και τα δεδομένα στους άλλους, στέλνανε και άλλοι πίσω, αλλά όχι πολύ σοβαρά πράγματα, ήταν πιο πολύ data analysis. Και αποφασίσαμε σε εκείνη τη φάση ότι τα δεδομένα δεν είναι αρκετά και πρέπει να ξαναπάμε πίσω να πάρουμε κι άλλα. Μετά από 6 μήνες ξαναπήγαμε πίσω και ήμασταν έτοιμοι να ξαναπάρουμε δεδομένα. Επομένως αυτό ήταν Φεβρουάριος του 2007, πριν ένας χρόνος. Ξαναδοκιμάσαμε να πάρουμε καινούρια δεδομένα και δεν δούλευε τίποτα. Δηλαδή, παρότι πέραμε αυτή τη διπλή δέσμη ηλεκτρονίων, δεν ήταν οι ίδιες παράμετροι, δεν μπορούσαμε να επαναλάβουμε 100% όπως ήταν το πείραμα την προηγούμενη φορά και δεν είδαμε σχεδόν τίποτα. Παράλληλα εγώ έκανα κάποια simulations, ευτυχώς που μεσολάβησε αυτός ο χρόνος βασικά, γιατί έκανα κάποια simulations που ενισχύανε ακόμα περισσότερο τα πειραματικά δεδομένα και ήταν πια crystal clear το τι είχαμε. Μετά από 2 μήνες που ξαναπήγαμε σε αυτό το εργαστήριο για ένα meeting, έγινε ένα meeting όλων των authors, όλων των διεμπλεκόμενων των εμπλεκόμενων στο πείραμα και έγινε συζήτηση να πάρουμε και άλλα δεδομένα ή να το κάνουμε publish και αποφασίσαμε, ok, ας το κάνουμε publish. Μετά έρθε το καλοκαίρι πάνε λίγο αργά τα πράγματα, πάντα. Ήρθε το φθινόπωρο τώρα, το περασμένο, 2007, όπου, εντάξει, είπαμε, δεν πάει άλλο, πρέπει να γράψουμε σοβαρά αυτό το paper. Ευχαριστώ βέβαια τον Patrick, τον τύπο από τον group μας, research professor, που επέμεινε να γράψω εγώ το paper και άρχισα να γράφω το Σεπτέμβριο ή τέλη Αυγούστου. Πολύ προσεκτικά τώρα το paper σαν να δημοσιευθεί και αποφασίσαμε να το στείλουμε σε καλό journal και όχι σε κάποιο δευτερεύον και σε εκείνη τη φάση που έγραφα σοβαρά μου έπαιρνε περίπου 2-3-4 ώρες μία παράγραφος να γράψω, περίπου 20-30 λεπτά η κάθε πρόταση. Αυτό ήταν αφού είχα ήδη έτοιμο όλα τα figures και ήξερα λίγο πολύ τι θα μπει εκεί. Μετά για κανένα μήνο περίπου το paper πήγαινε μπρος πίσω μεταξύ των co-authors, έβαζα κάποια πράγματα, διορθώσεις επί διορθώσεων και το στείλαμε τελικά μέσα Οκτωβρίου. Μετά από 2 μήνες περίπου, αρχές Δεκεμβρίου του 2007, ήρθαν πίσω τα reviews, τα οποία ήταν πολύ καλά, ασυνήθιστα καλά μάλλον για αυτό το paper. Ή ήταν όντως καλό το paper ή δεν τους ένοιαζε πάρα πολύ, ένα από τα δύο έγινε. Και χαρήκανε όλοι, λένε μπράβο και αυτά. Ήθελε κάποιες μικρές διορθωσούλες, τις οποίες τις έκανα μέσα στα Χριστούγεννα. Και τον Ιανουάριο το ξανά έστειλα το paper, νέα έκδοση. Το κάνανε accept επίσημα αρχές Ιανουαρίου. Και μετά παίρνει κανένα μήνα περίπου να διορθώσουν διάφορα γραφιστικά πράγματα. Ξέρω εγώ, κάποια references που είχα λείπανε, ξέρω εγώ, η πόλη που είχε δημοσιευτεί ή ο εκδότης ή κάποια figures θέλανε να είναι λίγο διαφορετικά και θέλει να πληρώσεις. Θέλαμε να βάλουμε έγχρωμες εικόνες στο έντυπο, αυτό που σου δίνει την επιλογή να βάλεις ή ασπρόμαυρες ή έγχρωμες εικόνες στην έντυπη έκδοση. Η online έκδοση, που βέβαια βλέπουν και όλοι, έχει πάντα έγχρωμες εικόνες. Και αυτό ήταν περίπου 2.000 δολάρια για να μπουν 3 έγχρωμες εικόνες στο paper. Ouch. Και τα πληρώσαμε και αυτά και μετά από 2-3 εβδομάδες περίπου, 20 Φεβρουαρίου, βγήκε το paper online. Ουφ, έσκασα. I'm so out of luck, endlessly. Between you and me, there are no secrets. Λοιπόν, τώρα να δούμε αν μπορώ να συνοψίσω σε πολύ λίγο χρόνο το γιατί είναι σημαντικό αυτό το paper. Καταρχάς υπάρχουν οι επιταχυντές, οι οποίοι είναι ο κύριος τρόπος με τον οποίο οι φυσικοί κάνουν καινούριες ανακαλύψεις σήμερα. Παίρνουν 2 δέσμες από ηλεκτρόνια ή από πρωτόνια, τις επιταχύουν κοντά στη ταχύτητα του φωτός, τις δίνουν όσο μεγαλύτερη ενέργεια γίνεται και μετά τις συγκρούν. Και όπως συγκρούνται οι δέσμες, μπορείς να δεις για ένα πολύ μικρό χρονικό διάστημα τα συστατικά τους μέσα, από τι αποτελείται η ύλη βασικά. Και όσο μεγαλύτερη είναι η ενέργεια, τόσο το καλύτερο. Φανταστείτε 2 αμάξια που συγκρούονται. Αν συγκρούστουν με μικρή ταχύτητα, τότε τα καπό τους, ας πούμε, θα στραβώσουν, θα μπορεί να σπάσει κανένα φανάρι. Αν συγκρούστουν 2 αμάξια με τοπικά, με τεράστια ταχύτητα, όπως γίνεται σε αυτές τις δέσμες, τότε θα αρχίσουν να πετάγονται αριστερά και δεξιά κομμάτια, θα διαλυθούν όλα τα αμάξια. Τώρα, για να φτάσουν λοιπόν τα σωματίδια, τα ηλεκτρόνια σε αυτές τις τεράστιες ταχύτητες, πρέπει να επιταχυνθούν από μικροκύματα, όπως τα μικροκύματα στο φούρνο μικροκυμάτων. Αλλά η τεχνολογία που υπάρχει αυτή τη στιγμή επιτρέπει ένα συγκεκριμένο ρυθμό. Και για παράδειγμα στον καινούριο επιταχυντή που θα ανοίξει αργότερα φέτος, τον LHC στη Γενέβη, είναι 27 χιλιόμετρα κύκλος για να επιταχυνθούν αυτά τα σωματίδια. Δηλαδή μια τέτοια διάταξη χρειάζεται, η οποία κοστίζει κάπου 5 δισεκατομμύρια δολάρια ή ευρώ και πάρα πολλά χρόνια και πολύ δύσκολο να τη χτίσει κανείς. Και το θέμα είναι μετά τι γίνεται. Αν θες να πας ακόμα μεγαλύτερη ενέργεια, δεν μπορείς με αυτή την τεχνολογία να χτίσεις πολύ παραπάνω. Είναι τραγικά ακριβό και δύσκολο το project. Επομένως χρειάζεται μια καινούργια τεχνολογία που είναι το πλάσμα, μία από τις πιο ενδιαφέρουσες. Το πλάσμα έχει μέσα ηλεκτρικά πεδία πολύ πιο ισχυρά που μπορούν να επιταχύνουν αυτά τα ηλεκτρόνια σε πολύ μικρότερη απόσταση. Για παράδειγμα, σε ένα πείραμα που βγήκε πέρυσι από το group μας μαζί με το UCLA που έγινε στο SLAC, στον επιταχυντή του Stanford εδώ στην Καλιφόρνια, εκεί έχουν ένα επιταχυντή ο οποίος είναι 3 χιλιόμετρα και η ενέργεια που κερδίζουν τα ηλεκτρόνια σε αυτά τα 3 χιλιόμετρα που είναι 50 GeV ή Giga Electron Volt, βάλανε ένα πλάσμα μετά το οποίο έχει μήκος ένα μέτρο και μέσα σε αυτό το ένα μέτρο κάποια από τα ηλεκτρόνια διπλασιάσανε την ενέργειά τους. Δηλαδή αυτό που έκανε η κλασική τεχνολογία σε 3 χιλιόμετρα το έκανε το πλάσμα σε ένα μέτρο. Το πρόβλημα τώρα τι είναι, οι δέσμοι που χρησιμοποίησαν εκεί ήταν μία μεγάλη δέσμη και αυτό που έγινε είναι ότι η κορυφή της δέσμης των ηλεκτρονίων, τα ηλεκτρόνια που ήταν μπροστά, δημιούργησαν αυτό το κύμα στο πλάσμα και μετέδωσαν την ενέργειά τους στα ηλεκτρόνια που είναι πίσω. Δηλαδή, η αναλογία που χρησιμοποιούμε είναι με τα καράβια ή τα criss-craft μάλλον στη θάλασσα, όπου έχεις ένα criss-craft, σκίζει τη θάλασσα και δημιουργεί ένα κύμα. Και φανταστείτε ότι το criss-craft είναι τόσο μεγάλο που το πίσω μέρος του, ας πούμε, είναι αυτό που νιώθει το κύμα που δημιουργεί τον μπροστά. Αλλά αυτό δεν είναι ιδανικά αυτό που θες να κάνεις. Αυτό που θες να κάνεις είναι να έχεις μια ξεχωριστή δέσμη η οποία να την επιταχύνεις και να διπλασιάσεις την ενέργεια. Όχι ένα τμήμα από μια παλιά δέσμη. Και αυτό ήταν βασικά το πείραμα που κάναμε, ότι χρησιμοποίησαμε δύο δέσμες ηλεκτρονίων, δύο group. Το μπροστινό τμήμα μπήκε πρώτο στο πλάσμα, δημιούργησε αυτό το κύμα και μετά από λίγο μπήκε μια δεύτερη δέσμη, ένα δεύτερο group ηλεκτρονίων και άρχισε να κάνει surf, όπως λέμε, σε αυτό το κύμα και να επιταχύνεται και να αυξηθεί η ενέργειά του. Η αναλογία που χρησιμοποιούσα πάλι με τη θάλασσα είναι, φαντάζομαι, να έχει ένα τεράστιο πλοίο criss-craft να δημιουργήσει, να σκίσει τη θάλασσα, να δημιουργήσει ένα κύμα και μετά να πάει ένα σέρφερ με μια σανίδα να κάτσει πάνω εκεί στην κορυφή του κύματος και να τον πάρει το κύμα και να τον βγάλει στην παραλία να τον επιταχύνει. Τώρα το δικό μας πείραμα ήταν proof of principle, δηλαδή η επιτάχυνση δεν ήταν τόσο ισχυρή όσο στο πείραμα αυτό το προηγούμενο, το slack που διπλασιάστηκε η ενέργεια. Δηλαδή εμείς αυξήσαμε την ενέργεια κατά 1%, ας πούμε, όχι διπλασιάσαμε, αλλά ήταν το πρώτο πείραμα που έδειξε ότι μπορείς να επιταχύνεις μια δεύτερη δέσμη ηλεκτρονίων ανεξάρτητα από το τι κάνει η πρώτη, με αρκετά μεγάλη επιτάχυνση. Δηλαδή σε προηγούμενα paper πριν 10-20 χρόνια υπήρχαν επιταχύνσεις από δεύτερη δέσμη, αλλά ήταν εξαιρετικά χαμηλή επιτάχυνση. Εμείς το φέραμε ένα βήμα παραπέρα και νομίζω προσωπικά ότι αυτό το paper θα γίνει reference από αρκετά στο μέλλον. Δηλαδή όλα τα επόμενα πειράματα, τα οποία θα είναι πειράματα με δύο δέσμες, θα κάνουν reference αυτό το paper, το οποίο με κάνει και νιώθω ωραία. Ήδη ο φίλος ο Μιχάλης που είναι στο αντίστοιχο group πλάσματος στο UCLA, που έχουμε μια εκτενή συζήτηση σήμερα για τις τεχνικές αυτές, τέλος πάντων, είπε στο δικό του paper θα με κάνει reference και χάρηκα πολύ και ελπίζω καταφέρα να το βγάλει κάποια στιγμή και το δικό του, γιατί εκεί που έχει μπλέξει δεν το βλέπω να βγαίνει εύκολα. Anyway. Λοιπόν, το lost σχόλιο της εβδομάδας, για να γυρίσουμε πίσω στα down to earth πράγματα που ξέρει ο πολλής κόσμος. Η τέταρτη χρονιά πάει πάρα πολύ καλά και φαίνεται ξεκάθαρα το ότι τώρα που έχουν συγκεκριμένο τέλος στη σειρά, αυτό είναι το καλύτερο που μπορούσε να συμβεί. Από εδώ και πέρα θα έχουμε συνέχεια εξελίξεις. Στο τελευταίο επεισόδιο είδαμε ότι μάλλον αντί να μας αποκαλυφθεί κάποιος καινούργιος από τους Oceanic Six που επιζεί μετά την πτώση του στο νησί, μας αποκαλύφθηκε ποιος δεν επιζεί. Και είδαμε και το γιο της Claire που τον έχει πάρει η Kate τώρα και δεν ξέρω αν θεωρείται αυτός ένας από τους Oceanic Six. Δεν νομίζω. Θέλουμε άλλα δύο άτομα. Δηλαδή περιμένω με αγωνία το επόμενο επεισόδιο.
wanting you desperately. You say I suck openly.
Και μια ιστορία έτσι λίγο εκτός της σειράς. Μίλαγα μια κοπέλα πριν μερικές μέρες, η οποία λέει είχε βγει σε ένα dinner δείπνο έξω με τον Σαχίντ από το Lost, τον Αβίν Άντριος. Κοπέλα αυτή κάνει παρέα με Πέρσες και ο Ναβίν Άντριος, παρότι γεννημένος στην Αγγλία και η καταγωγή νομίζω είναι Ινδία, έχει κάποια μικρή συγγένεια Πέρση και κάποια ρίζα. Και τέλος πάντων η κοπέλα αυτή ήξερε καλά τον ξαδερφό του και βγαίνανε έξω και σε ένα από αυτά τα δείπνα που πήγανε ήρθε ο ξάδερφος, δηλαδή ο Σαχίντ, και αυτό το δείπνο έγινε το 2003 στις αρχές, πριν βγει το πρώτο επεισόδιο καν, και τους έλεγε τότε ναι, έχω ξεκινήσει σε μια καινούρια σειρά που λέγεται Lost και μόλις γυρίσαμε το pilot, το πρώτο επεισόδιο, και είναι πάρα πολύ καλό και είμαι πολύ ενθουσιασμένος, και τον κοροϊδεύανε τότε θα γίνεις διάσημος τώρα και δεν θα σε βλέπουμε καθόλου, ξέρω εγώ, θα κόψεις πέρα, και γελάγανε λέγοντας άσε τι είναι αυτά που λες. Και πού να φανταζόταν τότε ο καημένος ο Σαχίντ τη επιτυχία που θα είχε το Lost. Check our heads, take a walk. Λοιπόν, αποφώνηση. Καταρχάς αύριο όταν σας θα ακούτε αυτό το podcast εγώ δεν θα είμαι πια LA, φεύγω να πάω στη Νέα Υόρκη πάλι για νέο γύρο πειραμάτων για 2 εβδομάδες. Ήταν αρκετά σπάνιο το ότι τους τελευταίους 3-4 μήνες δεν ταξίδεψα πουθενά, ούτε για συνέδρια, ούτε Ελλάδα, ούτε για πειράματα, και μπόρεσα και έβγαλα 12 επεισόδια στη σειρά με εξαίρεση τα Χριστούγεννα. Επομένως δεν εγγυώμαι για τις επόμενες 2 εβδομάδες, μπορεί να μην με ακούσετε καθόλου, αλλά μην ανησυχήσετε, θα επανέλθω δρυμύτερος. Κατά τα άλλα, για φινάλε σήμερα έχω ένα μουσικό κομμάτι από την όπερα του Μπιζέ, πάλι την Κάρμεν, από την οποία ακούσαμε ένα άλλο κομμάτι στο προηγούμενο podcast. Τώρα θα ακούσουμε ένα ίσως πιο γνωστό σε εσάς κομμάτι, το Tormentors, το Raiders, συγγνώμη, όπου είναι ένα πολύ triumphant και κοφαντικό και εντυπωσιακό κομμάτι, πιθανότατα θα το έχετε ακούσει. Κρατάει μόνο 2-2,5 λεπτά. Η όπερα αυτή είναι γραμμένη το 1875, για να έχετε έτσι μια αίσθηση του πότε γραφτήκαν αυτά τα πράγματα. Και έτσι λοιπόν με τον Μπιζέ σας καληνυχτίζω ή καλησπερίζω ή καλομερίζω, δεν ξέρω πότε το ακούτε αυτό. Όπως πάντα ευχαριστώ σας, αφήνουν comments στο blog στο themospavlapodcast.blogspot.com, αλλά πιο προσωπικά comments στο timaras@gmail.com ή audio comments, και κατά τα άλλα στο επανειδήν. Γεια σας.